Žēlastība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasam mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Jānis 6. Nodaļā, kur sākot ar 56. Pantu, tā ir rakstīts. Jēzus sacīja, kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī, un es viņā. It kā mani sūtījis dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja mācīdams sinagogā Kapernaumā. Tad daudz no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Bet, kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurn, viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību. Kā nu, kad jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic. Jo Jēzus jau no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas nav viņam tēva dots. No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Sīmans Pēteris viņam atbildēja, Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs lūdzam, sūti savu svēto garu, lai tas mūs sargā un lai tas mūs izglābi no visa, kas varētu mūs šķirt no Tavas žēlastības un mīlestības. To mēs lūdzamies Tava dēla, mūsu Kunga, Jēzus vārdā. Āmen. Mums tikko dzirdētais Dieva vārds. Nepārprotami, mēs varētu teikt, runā par baznīcu, tas runā par draudzi. Un tas ir patiesi tā kā īstā laikā un brīdī sacīts šodien, kad mēs esam kopā pulcējušies ne tikai laikā parasts svētdienā pulcētos zem Dieva žēlastības zīmēm, saņemtu viņa kalpošanu mums, bet arī lai būtu kopīgā sadraudzībā vēl ārpus šī laika. Un tieši tāpēc laikam ir atkal un atkal labi noskaidrot priekš sevis, pie kādas kopības es piedaru un kas ir tas motīvs, kas man liek šajā kopībā pastāvēt. Kam tad es īsti piedaru? No vienas puses jau varētu teikt, ka šis jautājums nav tik sarežģīts. Mēs katrs varētu droši vien pilnīgi, es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa droši vien no klātesošajiem mēs varētu apliecināt, ka esam piederīgi šai draudzei. Kādi no mums droši vien varbūt varētu sacīt, ka piedara kādai citai. Kopumā mēs varētu teikt, ka mēs vispār visi esam kristīgi cilvēki. Un tomēr nevienmēr tas ir tik vienkārši. Nevienmēr tas pirmais, ko mēs sakam, jeb domājam par savu piederību, izsaka līdz galam to, kā tad ir patiesībā. Jo lūk kāda paradoksāla situācija, kad Jēzus runā par piederību, tad kādiem no viņa klausītājiem šķiet, ka šie vārdi ir pārāk smagi. Ja mēs šodien varētu tādā, varbūt šodienas skatījumā teikt, kad kāds cilvēks pārāk daudz runā par Jēzu, un mēs varētu teikt, to vienkārši nav iespējams klausīties. Varētu, nu, reizi nedēļā kaut ko teikt tādu. Varbūt svētdienā, nu, varbūt vēl sestdienas vakarā gatavojoties, bet divkalpojumā, bet taču ne jau katru dienu un vienā laidā. To var tikai varbūt mācītājs darīt, bet tāpēc jau neviens tik bieži laikam jau neaicina mācītāju pie sevis, vai ne? Jo viņš jau noteikti atnācis atkal runās par Jēzu un kas to var klausīties. Bet lūk, Jēzus šajā paradoksālajā situācijā pēkšņi parāda, ka pastāv kāda robeža šķirtne, kuru mēs paši novelkam. Starp sevi un Dievu, starp šo kopību, kas pulcējas ap Dievu un ap to kopību, kas piedara šīs pasaules kārtībai. Jo lūk taču šie cilvēki, kas ir sapulcējušies un klausās Jēzus vārdu sinagogā, proti dievkalpojumā, ir nākuši, lai noteikti dzirdētu, no ko tad Jēzus labu sacīs. Mēs varam teikt, lūk, viena ticīga cilvēka kopība, kādi, kas tur Mozes bauslību, kam ir svētas visas tās lietas, kas rakstītas vecās derības grāmatās, tie zina dievkalpojumu kārtību, tie zina pat, kur baznīca atrodas, tie ir atnākuši pēc visas priežot ārpus sabata laika, kādā nedēļas vidū, kādā dienā, kad uzstājās šis skolotājs Jēzus un visi grib paklausīties, ko tad viņš teiks. Un Jēzus piemin un atsaucās uz šīs tautas vēsturi, uz laiku, kad Izraēla tauta tika vesta ārā no Ēģiptes verdzības nama, un Dievs darīja kādu neparastu zīmi, lika maizei krist no debesīm, lai šie cilvēki varētu tapt paēdināti. Un tas, protams, ir tāda liela kopības zīme. Šie, ja mēs varētu teikt, šī tauta ir savā pagātnē, viņu tēvu, tēvi ir kopīgi visi izdzīvojuši, ja varētu tā teikt, ēzdami šo vienu maizi tuksnesī. Un tomēr šai ēšanai ir kāda kopīga raksturīga iezīme. Lielākā daļa no tiem ņēma piedauzību. Tie kurnēji par to, ka tiem ir jābūt tuksnesī, ka maizi pārāk trūcīgi, vienmēr atkal viena un tā pati. Un nebūtu pēkšņi, nebija tā, ka tie vienmēr atkal un atkal viens otram atgādināja, nu lai vai kāda maize, bet tomēr no debesīm nākusi. Cik ātri tie aizmirst to visu. Un lūk, Jēzus atkal savus klausītājus un proti savus mācekļus, kas ir acīm redzot lielā pulkā pārstāvēt šajā Kapernaumas dievkalpojumā, viņš pieķertos kurnam pieķertos kritušas apgrēcībā tieši tāpat, kā viņa tēvi. Patiesībā Jēzus norāda uz kādu procesu, kas ir tieši attiecināms un kuru var saskatīt un pamanīt visur tur, kur ir cilvēku kopība, kur ir vairāk kā viens, kur cilvēki pulcējas kādās grupās, tur vienmēr pastāv kāda iespēja, ka viņu starpā arī veidojas tas, ko Bībele sauc par piedauzību. Ir interesanti, ka šis vārds piedauzība ir cēlies no vārda klibot. Un to varētu apmēram skaidrot tā, kā tas kādreiz ir novērojams pie maziem bērniem, kad viņi dzīvo uz kādu laiku, vasarā varbūt kādās brīvdienās vai nedēļas nogalē, viņus aizsūt pie vecmāmiņas, vai vecmāmiņas, kā nu kuram, un ka tā jau ir tāda stipri gados un salīkus, un tā nedaudz saudabīga staigā, kā jau tas kādreiz ir. Un tad var novērot, kā šis mazais bērns, kā viņš atdarina šo pieaugušo cilvēku visā viņa kustībā, visā viņa darbībā. To pat īstenībā var pamanīt kādreiz un varbūt, ja jūs kādreiz esat tādā situācijā, pievērsiet uzmanību. Ja jums būtu kādu ilgāku laiku jāsteigā, jeb jāiet līdz kādam cilvēkam, kurš klibo, jūs kādā mirklī pamanītu, kad jūs sākat klibot līdz. Pavisam nevis. Un Jēzus paties runā uz kādu cilvēku kopībai piemītošu varu un spēku. Kaut ko, kas var likt sākt atdarināt, darīt to, ko dara citi. Gribēt to, ko grib citi, kārot pēc tā, ko kāro citi, cīnīties par to, dēļ kā cīnās visi citi. Un patiesi, šādu mehānismu mēs varam pamanīt, kā tas darbojas mūsu dzīvē līdz pat šai dienai. Un lūk, jautājums vienmēr ir tikai tas, kam mēs gribam sekot un līdzināties. Varam šīs pasaules kārtībai, par kuru Jēzus saka, tā vienmēr kurni, jo tai vienmēr kaut kas nav labi, vienmēr ir kaut kas, ko gribēt aizvien vairāk un labāk. Tā vienmēr ņem piedauzību pie tā, kas ir, jo vienmēr liekas, ka labāks ir tas, ko vēl neesi iegūs. Bet var piederēt arī kādai citai kārtībai. Piederēt Kristus kārtībai. Kad viņš pats par sevi saka, kad es esmu dzīvs savā tēvā. Es dzīvoju, būdams savā tēvā. Citiem vārdiem Kristus saka, mana dzīve ir mana tēva dzīve. Es gribu to, ko mans tēvs grib. Un tā viena abrīnojamā lieta, ko mēs zinām par mūsu radītāja gribu. Ka mūsu radītāja griba ir, ka mēs topam izglābti. Un tas ir vienīgais, un ja mēs varētu teikt, tas galvenais saturs, kam dēļ Kristus ienāk šajā pasaulē un kļūst kā viens no mums. Kā Jānis savu evaņģēli ievadā saka, un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Visa Jēzus dzīve ir vērsta uz vienu vienīgu mērķi, gribēt piepildīt savu debesu tēvu prātu, piepildīt visas trīsvienības gribu, izglābt mūsu cilvēkus. Izglābt no šīs kopības kārtības, kurā mēs atkal un atkal piedzīvojam kurnēšanu un vienmēr atkal pie kaut kā piedauzāmies. Tā nekad nespēdami atrast mieru. Tā vienmēr atkal kaut ko meklēdami un tā arī līdz galam nekad to neatrastam. Patiesi to ir labi sacījis svētais Augustīns, sakot, ka Dievs katrā cilvēkā ir atstājis šo savu nospiedumu. Un nekas cits šajā nospiedumā nevar ietilpt, kā tikai šis Dieva tēls. Lai ko tu tur liktu, tas vienmēr atstās kaut ko nepiepildītu un tukšu. Tā ir dzīve, kas vienmēr tiecās un dzenās pēc kaut kā, ko tā arī nekad nevar saņemt un satvert un piepildīt. Bet lūk, Kristus saka, kas paliek manī, kas uzņem mani sevī. Un te mēs patiesi arī varam runāt, nenoliedzam par svēto vakarēdienu. Bet aiz tā Kristus domā ne tik daudz mehānisku darbību, cik šo ticību, jo Kristus saka, lūk, tie, kas netic, tie piedauz un kurn. Ka šajā ticībā mēs varam satvert Kristu pašu, to, kas ir šīs mūsu dvēseles tukšās vietas patiesais aizpildījums. Ka tad mūsu dzīve iegūst pēkšņi citu gribēšanu, līdzīgi kā Jēzus, šī ir gribēšana piepildīt savu debesu tēvu prātu. Un kā apustuls Pāvils saka šodienas lasījumā, un nevis lai cīnītos un plēstos ar otru cilvēku sev līdzās, nemitīgi kārojot, kurnot un piedauzoties. Bet viņš runā par cīņu, kurā viņš liek ietērpties garīgā bruņojumā. Tieši kā mūsu kungs Jēzus Kristus, apvilcis taisnību, pasludinādams glābšanu, nesdams mieru, viņa kājas steidzās piepildīt debesu tēvu prātu. Un taču mēs runājam par Kristu, kurš ir uzvarējis šīs pasaules kārtību. Bez neviena cilvēku ieroča, bez nekādas cilvēku radītas kārtības palīdzības. Bez neviena ķēniņa, bez neviena sekotāja pulka ar ieročiem. Viņš ir uzvarējis šo pasauli, ienesdams tajā savu debesu tēva valstības kārtību. Un mūsu patiesā piederība tad nu lūk parādas tieši šajā izvēlē. Vai mums ir svarīga, nozīmīga un dārga šī Dieva valstības kārtība? Vai mūsu sirdīs ir šī vēlme sekot un palikt vienmēr kopā ar Kristu? Pat arī tad, ja lielākā daļa varētu, kā šeit sacīt, novērsties un aiziet un nekad vairs nesekot. Bet vai es vien droši vien domājot, ka tie pieder Dievam un Kristum? Tas iesākums laikam vienmēr sākas ar šiem apustuļa Pētera vārdiem, kungs, pie kā mēs iesim. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tas, ko tu saki, ir Dieva valstība. Tas, ko es uzklausu, ir dzīvība un patiesība manī. Un lai gan arī kādi jaunās derības komentāri saka, ka kad šie noslēguma vārdi, ko apostols Pēteris saka, mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Ka šo frāzi visbiežāk jaunajā derībā par Jēzu runā ļaunie gari, pirms viņš tos izdzen. Var jau būt, kad patiesi arī mēs kādreiz savu kungu Jēzu Kristu, savu glābēju, varam apzīmēt varbūt nevisai pareizā formā. Bet svarīgi, ka mēs saprotam, kas ir šis mūsu kungs un pestītājs, ko viņš ir atnesis mums un kādu kopību šis Kristus mūsos veido tad, kad mēs viņu uzņemam atkal un atkal savā vidū. Un tieši tāpēc mēs šodien varam runāt par baznīcu, par draudzi, par sadraudzību un kopību. Un šī būs patiesi arī tā secība. Mēs esam kopā nākuši, lai šodien atkal uzņemtu šo dzīvības maizi, šo Kristus miesu, asins, to, kas ir viņš pats savā būtībā. Lai pēc tam ar šo Kristus klātbūtni dalītos kopīgā sadraudzībā viens ar otru. Šajā patiesajā kopībā, kurā valda Kristus miers, Dieva žēlistība, piedošana un mīlestība. Un uz to, lai tas kungs mums palīdz, un lai par to viņam ir gods un pateicība. Āmeni.